ตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมียนมาและผู้บัญชาการฐานบกของเมียนมายืนยันว่าไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติด้านศาสนาในประเทศของตนมีการประกาศเรื่องการมั่นอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษกับเมแกนมาร์เกิลดารานักแสดงอเมริกันเอาแฟรงเกนวุฒิสมาชิกสหรัฐของพรรคเดโมแครตได้ขอโทษสำหรับการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศในอดีตของตนและให้สัญญาว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดซ้ำอีกวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการหาเรือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนเพื่อจัดทำ Code of Conduct หรือกรอบแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ซึ่งคาดว่าการหารือที่ว่านี้จะมีขึ้นในช่วงปีหน้าปัญหามลภาวะจากพลาสติกในท้องทะเลซึ่งนักสิ่งแวดล้อมบอกว่ามีที่มาจากแม่น้ำสำคัญ10สายของโลกแม่น้ำอะไรบ้างนั้นเรามีรายงานรวมทั้งเรื่องดาวเทียมสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรขนาดเล็กนะครับหรือว่าไฟโตแพลงตอนส่งท้ายวันนี้ด้วย5ดาภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนเมียนมาเมื่อวันจันทร์และพบหารือกับพลเอกมินอองไลผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาโดยผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาได้แจ้งต่อพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติด้านศาสนาในประเทศของตนอย่างไรก็ตามสหรัฐได้เรียกเหตุการณ์รุนแรงที่มุ่งเป้ากระทำต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาว่าเป็น ethnic cleansing หรือการกวาดล้างขับไล่ชนต่างเชื้อพันธุ์พระสันตะปาปาฟรานซิสได้พบหารือกับผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาเมื่อวันจันทร์เป็นเวลา15นาทีโดยโฆษกของสำนักวาติกันแถลงว่าบุคคลทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในประเทศเมียนมาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันการเสด็จเยือนเมียนมาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกสำหรับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกนะครับและคาดกันว่าการเสด็จเยือนเมียนมาในช่วงต้นสัปดาห์และการเยือนบังคลาเทศในช่วงปลายสัปดาห์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสนี้จะเป็นการเรียกร้องความสนใจของชาวโลกต่อการกระทำหรือความรุนแรงที่กระทำต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาซึ่งมีผลให้ชาวมุสลิมโรฮิงจาถึงราวกว่า 620,000 คนต้องอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปอยู่ในบังคลาเทศขณะนี้ครับพระสันตะปาปาฟรานซิสยังได้กล่าวด้วยว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาในประเทศเมียนมาซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้นเปรียบเสมือนพี่ชายน้องสาวของตนเองและได้ทรงกล่าวแสดงท่าทีจุดยืนต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในรัฐยะไข่ของพม่าของเมียนมาในขณะนี้ครับข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งหรือข่าวใหญ่ที่เป็นที่สนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมาคือเรื่องที่มีการประกาศเรื่องการมั่นอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษกับดารานักแสดงอเมริกันเมแกนมาร์เคิลโดยผู้ที่ประกาศข่าวดีเรื่องนี้คือเจ้าฟ้าชายชาลส์มกุฎราชกุมารของอังกฤษซึ่งได้ประกาศเรื่องนี้ในคำแถลงเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในอังกฤษครับคำแถลงของสำนักพระราชวังของอังกฤษระบุว่าพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลจะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าคือช่วงต้นปีหน้านี้นะครับแต่จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวันอภิเษกสมรสในเวลาที่เหมาะสมต่อไปครับเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลนักแสดงอเมริกันได้ทำพิธีมั่นกันที่กรุงลอนดอนในช่วงต้นเดือนนี้นะครับโดยเมแกนมาร์เคิลนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในผลงานการแสดงของเธอในซีรีส์ทางโทรทัศน์ชื่อสูตร เธอเป็น Global Ambassador ขององค์กรการกุศลที่ทำงานด้านมนุษยธรรม World Vision Canada ซึ่งงานหลักนั้นเป็นการรณรงค์เพื่อให้มีการให้การศึกษาให้การดูแลด้านสุขภาพและอาหารที่ดีขึ้นสำหรับเด็กทั่วโลกตัวของเมแกนมาร์เคิลนั้นยังทำงานด้านมนุษยธรรมคือรณรงค์เพื่อความทัดเทียมทางเพศด้วยครับอย่างไรก็ตามเมแกนมาร์เคิลนั้นเคยสมรสมาแล้วครั้งหนึ่งกับผู้ผลิตภาพยนตร์เทรเวอร์แองเกิลสันนะครับส่วนเจ้าชายแฮร์รี่นั้นอยู่ในลำดับที่5ของอันดับการสืบสันตติวงศ์ของอังกฤษเมแกนมาร์เคิลนั้นมีบิดาเป็นชาวผิวขาวส่วนมารดาของเธอนั้นเป็นคนผิวดำครับจากเรื่องราวที่เป็นข่าวเด่นของโลกวันนี้มาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนระหว่างการประชุมสุดยอดของอาเซียนตัวแทนจาก10ประเทศของสมาคมอาเซียนตกลงกับจีนที่จะมีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ซึ่งจะใช้เป็นกลไกช่วยไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ให้บานปลายอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจาที่คาดว่าจะเริ่มในปีหน้านี้ไม่น่าจะแตะประเด็นที่อ่อนไหวหรือสำคัญสำหรับจีนราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องกับจีนในเดือนนี้ว่าควรมีการเริ่มเจรจาเรื่องกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ในกรณีความขัดแย้งด้านอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับกรอบปฏิบัตินี้จะถูกใช้เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะบานปลายในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกับหลายประเทศในอาเซียนเป็นคู่กรณีกันอยู่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจานี้ไม่น่าจะนำมาซึ่ง Code of Conduct ที่แตะประเด็นซึ่งจีนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรัฐบาลกรุงปักกิ่งอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนร้อยละ90จากชายฝั่งของจีนลงมาถึงเกาะบอร์เนียวการอ้างดังกล่าวพร้อมด้วยโครงการก่อสร้างของจีนในทะเลนี้สร้างความกังวลต่อคู่กรณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันนะครับจีนมีท่าทีแข็งขันในจุดยืนของตนแต่ก็ได้เพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศคู่กรณีไปพร้อมๆกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนมีโครงการในประเทศคู่กรณีเรื่องทะเลจีนใต้รวมกันมูลค่า 11.2 ล้านล้านดอลลาร์ครับเจบะทองบะเข่าผู้อำนวยการของสถาบัน Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่าการเจรจาเรื่องกรอบปฏิบัติในทะเลจีนใต้จะให้ความสำคัญกับกระบวนการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าขั้นวิกฤตและการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับเมื่อประเทศอาเซียนและจีนเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเริ่มพูดคุยกันเพื่อให้เกิด Code of Conduct ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศก็กำลังศึกษาแง่มุมต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าร่างเอกสารที่จะออกมานั้นจะไม่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศตน
It is to make sure indeed that it doesn't have any implication on question of sovereignty. So-called experts from various countries are really trying to look at it from various angles.
นักวิเคราะห์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางที่ประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการเห็นกรอบปฏิบัติเรื่องทะเลจีนใต้ที่สร้างความเสียเปรียบให้กับตนนะครับทะเลจีนใต้นั้นเป็นแหล่งประมงที่สำคัญและเป็นรายได้ของเรือที่ออกหาปลานับล้านลำทะเลดังกล่าวเป็นสถานที่สัญจรของการเดินทางโดยเรือ1ใน3ของโลกด้วยนั่นยังไม่รวมถึงความสำคัญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงนะครับโคลินโกแห่งนานยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่สิงคโปร์กล่าวว่าCode of Conduct ที่จะเกิดขึ้นไม่น่าจะมีผลบังคับทางกฎหมายเขากล่าวว่าหากพิจารณาถึงเอกสารในอดีตคือ China Southeast Asia Declaration of Conduct เมื่อ15ปีก่อนเนื้อหาของกรอบปฏิบัติเป็นเรื่องการหาทางออกให้กับความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติการแจ้งเตือนเรื่องการซ้อมรบทางทหารและการดูแลผู้ประสบทุกข์เข็ญนะครับสิ่งที่ Code of Conduct น่าจะหยิบมาเป็นแนวทางคือช่องทางการติดต่อสื่อสารสายด่วน ของกระทรวงต่างประเทศในประเทศคู่กรณีรายต่างๆในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างก็ตามรองศาสตราจารย์อลันชงแห่งสถาบันเอสราชารัตนาม School of International Studies ที่สิงคโปร์บอกว่ากรอบปฏิบัตินี้ซึ่งน่าจะเริ่มการเจรจาปีหน้าและลงนามภายใน1ปีคงจะเป็นแนวทางทางพฤตินัยให้จีนยอมรับเขตแดนที่มีอยู
่ The code of conduct I think they are de facto forcing China to recognize the existing boundaries so China will play along
เขากล่าวว่าจีนนั้นน่าจะยอมรับร่างเอกสารได้หากจีนยังคงสามารถอ้างทางนิตินัยต่อสิทธิ์ต่างๆในทะเลดังกล่าวท้ายสุดนักวิเคราะห์โคลินโกกล่าวว่าในตอนแรกจีนอาจจะพยายามรอมชอมในการเจรจาในตอนแรกเท่านั้นเพราะว่าท่าทีในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไป
I think in the first place China will be always trying to play for time the longer it takes the more leeway China will have to do whatever
เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปจีนน่าจะเห็นช่องทางมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆที่กรุงปักกิ่งต้องการครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท้องทะเลอยู่นะครับในแต่ละปีนั้นมีขยะถูกทิ้งลงสู่ทะเลเป็นปริมาณมหาศาลถึงราว8ล้านตันหรือเฉลี่ยเท่าๆกับ1รถบรรทุกในทุก1นาทีและรายงานวิจัยชิ้นล่าสุดระบุว่าราว 90% ของขยะในมหาสมุทรทั่วโลกนั้นมาจากแม่น้ำใหญ่10สายของโลกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณคริสเตียนชมิดแห่ง Helmholtz Center for Environmental Research ในเยอรมนีกล่าวกับ Voice of America ว่าแม่น้ำใหญ่10สายล้วนไหลผ่านเขตชุมชนหนาแน่นดังนั้นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกตามมหาสมุทรต่างๆนั้นจึงควรมุ่งเน้นไปที่แม่น้ำทั้ง10สายดังกล่าวครับ
So it seems that larger rivers preferentially transport plastic and these are rivers with a large population you could reduce river plastic loads
กลับแม่น้ำทั้ง10สายที่ว่านี้ได้แก่แม่น้ำคงคาและสินธุในอินเดียแม่น้ำแยงซีไห่เหอจูเจียงและแม่น้ำเหลืองในประเทศจีนแม่น้ำอามูที่กั้นระหว่างพรมแดนจีนกับรัสเซียแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งแม่น้ำไนล์และไนเจอร์ในแอฟริกานะครับนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลขยะพลาสติกในแม่น้ำเหล่านี้และพบว่าการลดปริมาณขยะในแม่น้ำลงจะสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกได้ครับ
Actually it's very simpleYou have to improve waste management, particularly in the developing countries with rapid economic growth.
คุณชมิธกล่าวว่าวิธีลดขยะพลาสติกนั้นได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกำจัดขยะมูลฝอยในประเทศกำลังพัฒนาที่แม่น้ำนั้นไหลผ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนหยุดทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยนะครับเมื่อไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแพขยะพลาสติกขนาดใหญ่พอๆกับเกาะหนึ่งเกาะในมหาสมุทรซึ่งเชื่อว่าผลกระทบด้านนิเวศวิทยาที่เกิดจากขยะเหล่านั้นมีมากมายมหาศาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสัตว์น้ำที่อาจกินพลาสติกขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจนมาถึงมนุษย์เรารายงานวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกนต์ในเบลเยียมประเมินนะครับว่ามนุษย์อาจรับประทานพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วซึ่งมาจากอาหารทะเลเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเป็นปริมาณราว 11,000 ชิ้นต่อปีนักวิจัยชี้ว่าปัจจุบันเราสามารถนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เพียง 5% เท่านั้นนั่นหมายความว่ามีพลาสติกอีกมากกว่า300ล้านตันต่อปีที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกและคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีก4เท่าภายในปีค.ศ. 2050หากยังไม่มีมาตรการใดๆที่นำมาใช้ในการลดปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องขยะในมหาสมุทรของโลกมาที่ กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกคนสำคัญของพรรครีพับลิกันที่ทำหน้าที่วิปหรือผู้คุมเสียงข้างมากในสภากล่าวว่าพรรครีพับลิกันมีความตั้งใจจะลงมติในร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีซึ่งจะเป็นผลให้มีการลดภาษีสำหรับธุรกิจหรือนิติบุคคลลงลดภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาลงชั่วคราวแต่จะเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับรัฐบาลสหรัฐถึงกว่า1 ล้านดอลลาร์ด้วยกันโดยวุฒิสมาชิกจอห์นคอร์เนียลบอกว่าเป้าหมายของเรื่องนี้คือการผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างไรก็ตามตอนนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาเพียง2เสียงด้วยคะแนน52-48และพรรคเดโมแครตนั้นคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนี้ทุกคนทำให้พรรครีพับลิกันไม่อาจจะเสียคะแนนเสียงได้มากกว่า2เสียงซึ่งหากเป็นเช่นนั้นถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันในการลงมติรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะต้องเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินครับอย่างไรก็ตามขณะนี้มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันบางคนออกมาแสดงท่าทีคัดค้านหรือความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีนี้โดยกล่าวว่าร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีตามการผลักดันหรือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่มากเกินไปและอาจจะเพิ่มภาระหนี้สาธารณะให้กับรัฐบาลสหรัฐโดยไม่จำเป็นครับอีกด้านหนึ่งวันนี้วุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนของพรรคเดโมแครตได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการสำหรับการประพฤติของตนที่ไม่เหมาะสมทางเพศในอดีตอย่างเช่นการแตะต้องลวนลามสตรีบางคนวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนกล่าวว่าตนทราบดีว่าตนทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังและให้สัญญาว่าจะฟื้นฟูเรียกความเชื่อมั่นของสาธารณชนกลับคืนมาและให้คำมั่นว่าเรื่องในประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินของสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงปี2008หลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องผู้บริโภคในการต่อรองกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆนั้นกำลังมีข้อโต้แย้งเรื่องใครเป็นผู้อำนวยการคนใหม่กันแน่เนื่องจากหลังจากที่ผู้อำนวยการคนเดิมลาออกและตั้งและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการคือรีแอนดาอิงลิชให้เข้ารักษาการนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งนายมิกมาวานีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้ามาเป็นผู้อำนวยการคนใหม่แทนทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่าใครเป็นรักษาการผู้อำนวยการที่ถูกต้องตามกฎหมายครับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินนั้นประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อและต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐครับและค่าเงินดิจิตอลบิตคอยพุ่งทะลุหลัก $9,000 ต่อหน่วยไปแล้วโดยซื้อขายกันที่ระดับ $9,500 ต่อ1บิตคอยในวันจันทร์ที่ตลาดในเอเชียตั้งแต่ต้นปีนี้ค่าเงินบิตคอยเพิ่มขึ้นแล้วถึง 860% แต่ผู้เชี่ยวชาญวงการการเงินแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดฟองสบู่เงินดิจิตอลขึ้นได้สาเหตุที่บิตคอยน์มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง2สัปดาห์นี้คาดว่าเป็นเพราะสถาบันการลงทุนใหญ่ๆอย่างเช่นกองทุน Hedge Fund หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆอาจเตรียมซื้อขายและลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้สถาบันการเงินหลายแห่งได้ยอมรับการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลนี้ไปแล้วผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าค่าเงินบิตคอยน์อาจจะทะลุหลัก $10,000 ต่อ1บิตคอยน์ได้ในอีกไม่กี่วันนี้ครับแล้ววันนี้คือวันจันทร์หลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือที่เรียกกันว่าไซเบอร์มันเดย์เป็นวันที่คนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตอย่างคึกคักทำให้ไซเบอร์มันเดย์เป็นวันที่มียอดขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดในแต่ละปีนะครับบริษัทวิจัย Adobe Analytics คาดว่าจะมีผู้จับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์สร้างสถิติใหม่ด้วยมูลค่าราว 6,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16% สำหรับปีนี้นะครับปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์ทำยอดขายได้มากกว่าการซื้อขายตามร้านค้าทั่วไปที่เรียกกันว่า Brick and Mortar Store ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น23จุดปิดที่ 23,581NASDAQ ตกลง11จุดปิดที่ 6,879 Standard & Poor's ต่ำลง1จุดปิดที่ 2,601 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
อ
ก่อนจะไปติดตามรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นะครับคุณนีทิการกำลังวันมีเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นักวิจัยในสหรัฐใช้จุดเด่นของดาวเทียมเพื่อสำรวจศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในท้องทะเลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพื่อติดตามสำรวจความเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรและแหล่งน้ำทั่วโลกซึ่งเปลี่ยนไปตามภาวะโลกร้อนติดตามได้จากคุณนีทิการกำลังวันครับ
เราอาจเคยได้ยินว่าปอดของโลกก็คือพื้นป่าทว่าแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่เราหายใจกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนั้นมาจากพืชขนาดเล็กที่เรียกว่าแพลงต้อนพืชหรือไฟโตแพลงต้อนที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำลึกลงไปใต้มหาสมุทรที่แสงอาทิตย์เข้าไม่ถึงและไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้ด้วยตาเปล่าค่ะ
The same way as the plants do this on land, theyConvert this lifeless carbon dioxide.
Inova Sentinich, นักสมุทรศาสตร์จาก USRA บอกว่ากระบวนการผลิตก๊าซออกซิเจนของแพลงก์ตอนก็ไม่ต่างจากต้นไม้พวกมันเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเพื่อเก็บข้อมูลของเหล่าแพลงก์ตอนที่มีอยู่ราว 5,000 สายพันธุ์ทั่วโลกให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเก็บภาพถ่ายจากอวกาศเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนทั่วโลกค่ะ
What I do, I use color. I look at the color of the ocean, the way that this color of the ocean changes.
Ivona อธิบายว่าสิ่งที่นักสมุทรศาสตร์ทำได้ก็คือการสังเกตจากสีของมหาสมุทรซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมได้จำแนกความแตกต่างเอาไว้ได้และพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทรได้ทำให้ปริมาณแพลงก์ตอนบางชนิดเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปจนสามารถปล่อยสารพิษในแหล่งน้ำได้แล้วค่ะ
They might be not so poisonous to the environment they live in, so the little fish or the things that eat them.
นักสมุทรศาสตร์จาก USRA บอกด้วยว่าตอนนี้ปริมาณสารพิษจากแพลงก์ตอนนั้นไม่ได้ร้ายแรงจนกระทบกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารแต่นี่เป็นการส่งสัญญาณถึงปัญหาที่ใหญ่ขึ้นสำหรับสัตว์น้ำขนาดใหญ่รวมถึงมนุษย์ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะในอีก5ปีข้างหน้าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA เตรียมปล่อยดาวเทียมสำรวจโลกซึ่งมีกล้องที่มีจำนวนและคุณภาพมากกว่าเดิมเพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำทั่วโลกแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นข้อมูลและการศึกษาที่ได้จากดาวเทียมทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างมากในการพิจารณาเรื่องการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติการปิดหาดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมทั้งการจับตาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำในอนาคตด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และสุดท้ายวันนี้นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครมาใครไปใครขึ้นใครลงคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบครับ
ครับสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันรวมญาติวันหนึ่งของชาวอเมริกันมาพร้อมกับภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับครอบครัวจากค่ายพิกซ่านะครับจะอยู่อันดับใดต้องรอฟังกันครับอันดับ5ภาพยนตร์ตลกเข้าบรรยากาศปลายปี Daddy's Home ภาค2ร่วงจากอันดับ4สัปดาห์ก่อนเรื่องราวความสัมพันธ์พ่อเลี้ยงพ่อแท้พ่อบุญธรรมและพ่อตัวมาพบกันครบหน้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
Hello Grandpa Kurt
My dad is going to scoff at everything we do
Your father hasn't met the new of all
ครับลงมา1อันดับเช่นกัน Thor Ragnarok เทพเจ้าค้อนหักที่ต้องต่อกรแบบมือเปล่ากับฮีราเทพแห่งความตายผู้เป็นพี่สาวแท้ๆของตัวซอร์แร็กนาร็อกเข้ามา1เดือนเต็มรับรายได้รวม277ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือ
Asgard is dead and it will be reborn in my image
อันดับ3คือหนังดราม่า Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์หนังที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องราวของเด็กชายวัย10ขวบเศษชื่อออกกี้พูแมนที่หน้าตาเสียโฉมจากความพิกลพิการแต่กำเนิดและมีชีวิตแบบไม่ปกติธรรมดาหลังผ่าตัดใบหน้าถึง27ครั้ง
My name is Augie Pullman. Next week I start 5th grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid
วันเดอร์จับใจคนดูจากการนำเสนอแง่มุมผลกระทบของบุคคลต่างๆรอบข้างเด็กชายผู้นี้ความสะเทือนอารมณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมกับความอบอุ่นที่สัมผัสได้จากครอบครัวและเพื่อนของเด็กชายออกกี้นะครับอันดับ2เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่ Justice League เปิดเรื่องหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้าซึ่งทำให้แบทแมนกับวันเดอร์วูแมน มาช่วยรวมพลังหาพลพรรคยอดมนุษย์หน้าใหม่ในฐานะนักสู้ฝ่ายธรรมะต่อสู้กับปีศาจที่ยากจะกำราบ
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise
และอันดับหนึ่งคือหนังเข้าใหม่จากค่ายพิกซ่าเรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีแต่เด็กน้อยมิเกลก็ไม่หยุดเดินตามฝันและเมื่อยิ่งเข้าใกล้จุดหมายก็ได้ทราบเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษ
I have to sing I have to play The music it's not just in me It is meWhen life gets me down, I play my guitar.
แบบโคโค่เปิดตัวกับรายได้49ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือคู่แข่งอีก4เรื่องในทำเนียบท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
This isn't a dream then. You're all really out there.
กลับแล้วฮะดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
Justice League น่าสนใจไหมคะ
Just...
เข้ามาสัปดาห์ที่2แล้วใช่ไหมคะ
2หรือ3คุณรัฐพลเราคุยกันมา2อาทิตย์อาทิตย์นี้แต่อาทิตย์ที่3
ครับ
3แล้ว ร่วงที่2เข้าอยู่ที่2นะคะ
คร
ับ ค่ะอันดับ1ชื่ออะไรนะคุณรัฐพลที่เกี่ยวกับนักดนตรี
โคโค่ Coco, ครับ
โอ้ค่ะ
หนังการ์ตูนแอนิเมชันครับ
เหมาะสำหรับคุณทรงพจน์มาก
แต่จริงจากค่ายพิกซาผมยังไม่ได้ดูเข้าใจว่าน่าจะมีเนื้อหาที่ผู้ใหญ่ก็ดูสนุก
ใช่แล้วก็นักวิจัย Rotten Tomato 96% เป็นหนังเรื่องการเดินตามฝันของเด็กที่อยากเป็นนักร้องไปแจ้งเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วที่ตลาดเม็กซิโก
ค่ะแหมดีจังเลย
ก็ได้เสียงทรงพลังของคนเสียงดีหลายคนมาเติมชีวิตชีวาให้กับตัวละคร
ค่ะถ้าอยากเป็นนักร้องต้องดูเรื่องนี้แต่ถ้าอยากเป็นนางงามจักรวาลนี้ต้องตอบปัญหาสังคมให้ได้ดีด้วยนะ
ก็เริ่มมีการวิจารณ์ว่าโซเชียลมูฟเมนต์ใช่ไหมครับอันนั้นก็อันน
ี้คุณจำเริญต้องตอบมาภายใน1นาทีซิว่าโซเชียลมูฟเมนต์ที่สำคัญที่สุดในยุคคุณจำเริญคืออะไรและเพราะอะไร
ในยุคของผมหรือในยุคนี้ในยุค
ยุคนี้ค่ะยุคนี้ค
่
ะ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงการแบ่งแยกปฏิบัติด้านเชื้อพันธุ์แล้วก็ความไม่ทัดเทียมกันในสถานที่ทำงาน
เพราะอะไรคะ
ก็เพราะว่าโลกนี้มันไม่เป็นธรรม
ม
ัน
ไม่เคยเป็นธรรมใช่ไหม
ก็เพราะว่าคนเนี่ยยังมองค่าของคนต่างเพศต่างผิวพรรณต่างเชื้อชาติว่าไม่เท่ากับตัวเองแล้วก็อาจจะจ้องที่จะตีค่าประเมินค่าหรือเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่เหมือนกับตัวเอง
เดี๋ยวไปเอามงกุฎมาให้แป๊บหนึ่งนะคร
ับ ตอนนี้ผมเก็บอยู่ที่บ้านหลายใบแล้วตอนนี้จะออกมาม
งลงดีจังมันก็มีคำถามฟังดูคำถามแล้วจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาสื่อโซเชียลมีเดียนะผลกระทบทั้งลบทั้งบวกเรื่องปัญหา sexual harassment เหล่านี้เป็นต้นเป็นปัญหาที่เป็นประเด็นที่ระดับโลกที่เป็นปัญหาร่วมอยู่ในเวลานี้แสดงว่าเราต้องทำการบ้านมาดีมากใช่ไหมคุณรัตพล
แล้วก็ทำความคุ้นชินกับบรรยากาศด้วยเพราะว่าบางทีความ
ตื่นเต้น
ใช่จริงๆเตรียมมาอาจจะดีอันนี้เราไม่ทราบแต่พอเจอบรรยากาศที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับ
แต่ความจริงเรื่องนี้ผมความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าจะไปประเมินวัดหรือว่าบอกผิดบอกถูกไม่ได้เพราะว่าความคำตอบเขาว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของกติกาที่แฝงแล้วคำตอบก็คือคำถามไม่เหมือนกันคำตอบก็แล้วแต่จุดของแต่ละคนแต่พอดีเนี่ยคำตอบบางอย่างอาจจะไม่เข้าเป้าตามความคาดหวังของกลุ่มคนที่เป็นผู้ตัดสินอันนั้นมันก็คือความไม่เป็นธรรม
จริงๆผมยังคิดเลยว่ากลุ่มคนตัดสินนั้นเล็กคือคนไม่กี่คน
ครับ
แล้วก็ตัดสินคน1คนสำหรับคนดูหลายร้อยล้าน
สำหรับคำถามตรงนี้นะเพราะว่าในก่อนหน้านี้อาจจะมีการโหวตในทั้งด้านโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่
ครับ
ค่ะแต แต่นางงามบางประเทศเนี่ยตอบแบบทำกันบ้านมาได้ดีมากเลยนะคะด้วยความเข้าใจเป็นวักเป็นเวรเลยค่ะก็แสดงความชื่นชมด้วย
หรือว่าเขาอาจจะโชคดีว่าเขาจับคำถามได้โดนคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าคำถามนั้นเนี่ยถูกเลือกมาก่อนสำหรับนางงามคนนั้นหรือว่านางงามคนนั้นเลือกเองเราก็ไม่ทราบ
รายละเอียดเราก็ได้แต่แสดงความเห็นกันไปจากที่ภาพที่